เอตทัคคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุเสนอตอนที่36เรื่องพระกุณฑะฐานะเถระเอตทัคคะในทางผู้จับสลากเป็นที่1พระกุณฑะฐานะเกิดในตระกูลพราหมณ์ในเมืองสาวัตถีเดิมชื่อว่าฐานะศึกษาศิลปวิทยาจบไตรเพศตามลัทธิพราหมณ์ท่านครองชีวิตคฤหัสถ์อยู่จนย่างเข้าสู่วัยชราวันหนึ่งได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสกราบทูลขออุปสมบทในพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาได้ประทานการอุปสมบทให้ตามประสงค์เมื่อท่านได้อุปสมบทแล้วปรากฏว่าไม่ว่าท่านจะไปอยู่ในกุฏิที่พักของตนหรือไปในที่อื่นๆแม้แต่เวลาที่ท่านออกบิณฑบาตตามหมู่บ้านก็ตามทีจะมีหญิงสาวรูปร่างสวยงามเดินติดตามเป็นเงาตามตัวท่านอยู่ตลอดเวลาสำหรับท่านเองนั้นมองไม่เห็นแต่คนอื่นๆทั่วไปจะเห็นกันอย่างชัดเจนเมื่อท่านเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านประชาชนที่ใส่บาตรก็จะพากันพูดว่าส่วนนี้เป็นของท่านอีกส่วนหนึ่งนี้เป็นของหญิงสหายที่ติดตามท่านเวลาที่ท่านอยู่ในวัดก็จะถูกเพื่อนสาธมิกพูดจาเสียดสีท่านว่าคนกุณฑะซึ่งหมายถึงคนชั่วช้าดังนั้นท่านจึงได้ชื่อว่ากุณฑะฐานะพระกุณฑะฐานะตัวท่านเองไม่เห็นและไม่ทราบเลยว่าไม่หญิงสาวติดตามท่านอยู่เสมอเมื่อท่านได้ฟังประชาชนที่ใส่บาตรพูดกันว่าส่วนนี้เป็นของท่านอีกส่วนหนึ่งนี้เป็นของหญิงสาวที่ติดตามท่านและการที่เพื่อนๆสาธมิกพูดจาเสียดสีว่าท่านเป็นคนชั่วช้านั้นทำให้ท่านเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจจึงพูดโต้ตอบขึ้นด้วยถ้อยคำรุนแรงจนเป็นเหตุให้ทะเลาะ กันพระบรมศาสดาทรงทราบความรับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้าแล้วตรัสเตือนท่านว่าดูก่อนฐานะกรรมเก่าของเธอยังชดใช้ไม่หมดฉะนั้นเธอจึงสร้างกรรมใหม่อีกจากนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่ากรรมเก่าในอดีตให้ท่านฟังว่าในอดีตการครั้งที่พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะท่านฐานะเกิดเป็นภูมิมะเทวดาคือเทวดาที่สิงสถิตตามภาคพื้นดินเห็นพระภิกษุสองรูปมีความรักใคร่สามัคคีกันอย่างมากไม่ว่าจะไปที่ไหนๆทั้งสองมักจะไปด้วยกันเสมอจึงคิดที่จะทดลองใจท่านทั้งสองดูว่าจะชอบพอกันมั่นคงเพียงไหนมีอะไรที่จะทำให้ท่านทั้งสองแตกกันได้หรือไม่เทวดาจึงรอโอกาสอยู่จนถึงวันอุโบสถวันหนึ่งเห็นท่านทั้งสองเดินตามทางมาเพื่อร่วมทำอุโบสถสังฆกรรมณอารามแห่งหนึ่งในระหว่างทางพระรูปหนึ่งขอโอกาสเข้าไปถ่ายอุจจาระในป่าข้างทางส่วนอีกรูปหนึ่งรอคอยอยู่ข้างนอกภูมิมาเทวดาเห็นเป็นโอกาสดีเมื่อพระรูปที่เข้าไปถ่ายอุจจาระในป่าเดินกลับออกมาจึงแปลงร่างเป็นหญิงสาวสวยงามเดินตามหลังท่านออกมาจากป่าด้วยพร้อมกับแสดงกิริยาอาการเหมือนกับว่าเพิ่งผ่านการสำเร็จกามจิตกับท่านมามีการจัดผ้านุ่งและจัดผมเป็นต้นส่วนตัวพระรูปนั้นไม่รู้ไม่เห็นเลยแต่เพื่อนพระรูปที่ยืนรอคอยอยู่นั้นมองเห็นชัดเจนเมื่อท่านออกมาจากป่าจึงถูกพระเพื่อนรูปนั้นต่อว่าและกล่าวโทษตามที่ตนเห็นนั้นจึงเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงขึ้นและเรื่องก็รุกรามไปถึงหมู่ภิกษุทั้งหลายซึ่งต่างก็พากันรังเกียจภิกษุรูปนั้นไม่ยอมร่วมทำอุโบสถสังฆกรรมด้วยทำให้ท่านเกิดความทุกข์ร้อนใจเป็นอย่างยิ่งภูมิมาเทวดาผู้เป็นต้นเหตุนั้นเห็นเหตุการณ์รุกรามไปอย่างนั้นรู้สึกสำนึกผิดจึงเข้าไปแจ้งความจริงแก่ภิกษุทั้งหลายพวกเธอยังได้ร่วมทำอุโบสถสังฆกรรมกันได้แต่ความรักและความสนิทสนมระหว่างเพื่อนภิกษุทั้งสองรูปนั้นไม่เป็นไปตามเดิมต่างแยกกันอยู่แยกกันเดินทางแยกกันปฏิบัติธรรมจนสิ้นอายุไขภูมิมะเทวดายุติจากชาตินั้นแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกเสวยผลของกรรมนั้นอย่างแสนสาหัสจนถึงสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้จึงพ้นจากนรกนั้นแล้วกลับมาเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์ในเมืองสาวัตถีมีชื่อว่าฐานะด้วยเศษแห่งผลกรรมของท่านนั้นเมื่อท่านบวชแล้ว ยังมีรูปหญิงสาวติดตามท่านเป็นเงาตามตัวอยู่เสมอเรื่องราวของท่านนั้นทราบไปถึงพระเจ้าประเสนที่โกศลผู้เป็นองค์พุทธศาสนูประถมพกทรงมีพระดำริที่จะกำจัดมลทินพระพุทธศาสนาให้สิ้นไปจึงเสด็จไปยังที่อยู่ของพระฐานะเถระขณะนั้นพระฐานะเถระอยู่ในห้องเมื่อทราบว่าพระราชาเสด็จมาจึงออกไปรับเสด็จข้างนอกภาพที่พระเจ้าประเสนที่โกศลได้ทอดพระเนตรเห็นก็คือภาพหญิงสาวยืนอยู่ข้างหลังพระฐานะเถระสมจริงดังข่าวลือจึงเสด็จเข้าไปใกล้ๆเพื่อทอดพระเนตรให้เห็นชัดๆแต่ภาพนั้นกลับหายไปจึงขออนุญาตท่านเข้าไปตรวจดูภายในห้องทรงตรวจดูด้วยพระองค์เองอย่างละเอียดก็ไม่พบหญิงสาวคนนั้นจึงเสด็จออกมาข้างนอกประทับยืนที่เดิมก็ทอดพระเนตรเห็นภาพหญิงสาวนั้นเหมือนเดิมอีกพระองค์ทรงทดลองเสด็จพระดำเนินเข้าๆออกๆหลายครั้งจนแน่พระทัยว่ารูปหญิงสาวนั้นไม่ใช่ของจริงคงเป็นรูปที่เกิดขึ้นจากกรรมเก่าของท่านเองทรงแน่พระทัยว่าไม่ใช่ความประพฤติผิดลามกอย่างที่เป็นข่าวลือกันทรงพระดำริว่าพระเถระคงจะลำบากด้วยอาหารบิณฑบาตอันเนื่องจากประชาชนรังเกียจท่านจึงกราบนมัสการนิมนต์ให้ท่านเข้าไปบิณฑบาตในพระราชวังทุกวันทรงให้ความอุปถัมภ์บำรุงท่านด้วยปัจจัย4มิให้ท่านต้องวิตกกังวลใดๆอีกต่อไปพระกุฏฐฐานะเถระตั้งแต่นั้นมาท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะได้รับอาหารที่ดีสุขภาพจิตก็ดีขึ้นเพราะไม่มีคำพูดเสียดสีต่อว่าเยาะเย้ยเย้ยหยันเป็นต้นท่านจึงมีโอกาสบำเพ็ญเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างเคร่งครัดไม่นานนักก็ได้บรรลุเป็นพระอรหัตผลและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารูปหญิงสาวก็หายไปไม่ปรากฏอีกเลยต่อมาได้มีมหาอุบาสิกานามว่าสุภัทธากราบรัตนาพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์500รูปไปสู่อุคหานครเมื่อถึงเวลาแจกภัตตาหารพระอนุทิระรับหน้าที่แจกสลากแก่ภิกษุสงฆ์ขณะนั้นท่านพระกุฏฐฐานะเถระได้แสดงอภินิหารเหาะขึ้นไปบนอากาศบรรลือสีหนาดแล้วขอจับสลากก่อนซึ่งพระอนุทิระก็ให้ท่านจับก่อนตามประสงค์แม้ในการแจกพัดด้วยสลากครั้งอื่นๆท่านก็จะบรรลือสีหนาดและขอจับสลากเป็นท่านแรกทุกครั้งด้วยเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้จับสลากเป็นที่หนึ่งท่านดำรงอายุสังขารช่วยกิจการของพระพุทธศาสนาสมควรแก่กาลเวลาแล้วก็ดับขันธะปรินิพพาน